La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Zilele trecute citeam un studiu interesant realizat de departamentele de poliție și de educație a populației dintr-un oraș din California, Statele Unite ale Americii. Nu e tocmai recent, însă este actual. Iată ce conține acest studiu. Principalele probleme din școală în anii 40. Elevii vorbesc în timpul orelor, fac gălăgie, aleargă pe coridoare, nu respectă ordinea la rânduri, se îmbracă în mod neregulamentar, se ceartă în clasă, ca mai apoi să-mi atragă atenția un alt alineat al cercetării. Principalele probleme din școală în secolul 21. Consumul de alcool, graviditatea, violurile, tâlhăriile, bătăile, consumul de droguri. Aceste contraste la un interval de timp nu chiar atât de mare. Despre droguri, despre dependența de droguri și vindecare, vom vorbi după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Kuzmin, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, posibilitatea unei apropiate întâlniri în format trilateral între președinții Rusiei, Moldovei și liderul de la Tiraspol pentru a se conveni asupra unei soluții noi în criza transnistreană. Dar a spus că orice format de negocieri este bun dacă dă rezultate. Kuzmin a spus că eforturile întreprinse de Moscova în format bilateral sau posibil în format trilateral nu trebuie să fie contrapuse celorlalte eforturi de reglementare în Transnistria. Președintele rus Dmitri Medvedev s-a întâlnit pe 25 august cu președintele moldovean Vladimir Voronin, spunând că există șanse bune pentru a se ajunge la o soluție, iar miercuri Medvedev s-a întâlnit cu liderul transnistrian Igor Smirnov, convingându-l să se așeze la masa negocierilor cu președintele Voronin. Kremlinul a spus într-un comunicat de presă că vor continua consultările la nivel de lucru între cele trei părți, cu posibilitatea unor întâlniri ulterioare la nivel mai înalt. Presa rusă a scris că o întâlnire Medvedev-Smirnov-Voronin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, dar președinția de la Chișinău informase pe 1 septembrie că președintele Vladimir Voronin se va afla în această perioadă în vacanță până la mijlocul lunii la Karlovy Vary în Cehia. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Kalman Mijei, spune că numai la negocierile în formatul 5+2, un format extins în care Rusia este numai unul din mediatori, pot fi găsite soluții legitime și valabile pentru criza transnistreană. La o conferință organizată de Asociația de Politică Externă de la Chișinău, Kalman Mijei a explicat că în formatul 5+2 sunt reprezentate pe larg interesele din interiorul și din jurul acestui conflict din Moldova. În anul 2003, anume formatul 1+2, adică Moscova-Chișinău-Tiraspol, s-a dovedit a fi neviabil și acum ar fi foarte incorect să se încerce repetarea aceluiași scenariu, a declarat emisarul european referindu-se la eșecul planului COSAC, respins în ultima clipă de președintele Vladimir Voronin cu 5 ani în urmă. Sindicatul Educație și Știință a încheiat o săptămână de proteste în fața guvernului de la Chișinău, fără să obțină nimic din cele revendicate. Cadrele didactice care au participat la proteste cer majorarea salariilor în învățământ, începând din luna aceasta, cu aproximativ 40%. Singura promisiune primită de sindicaliști și profesori a venit joi de la vicepremierul cu problemele sociale, Victor Stepaniuc, care a spus că despre o majorare s-ar putea discuta numai în cadrul bugetului pentru anul viitor. Summitul Organizației Tratatului de Apărare Colectivă s-a încheiat ieri la Moscova, fără ca fostele republici sovietice participante să se alăture Rusiei în a recunoaște independența Osetiei de Sud și Abhaziei față de Georgia. S-a convenit ca Armenia, Belarusul, Kârgâzstanul, Kazahstanul, Tajikistanul și Uzbekistanul să decide fiecare în parte cum va proceda. Ministerul de Externe de la Moscova speră că și alte țări vor urma exemplul dat de Nicaragua, o țară din America Latină, și vor recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud. După Rusia, Nicaragua este prima țară care a recunoscut independența republicilor separatiste georgiene. Președintele Daniel Ortega, un fost lider al gherilor marxiste cu legături strânse cu Moscova încă de pe timpul războiului rece, a spus că țara sa este de acord cu poziția Rusiei. Președintele Turciei, Abdullah Gül, întreprinde astăzi o vizită la Yerevan, prima vizită din istorie a unui președinte turc în Armenia. Președintele Gül a fost invitat la Yerevan de către omologul său, Serge Sarkisian, să urmărească un meci de fotbal din calificările pentru campionatul mondial din 2010. Vizita este considerată un prim pas pentru a pune capăt disputei îndelungate dintre cele două țări în legătură cu masacrarea armenilor de către forțele turce în ultimele zile ale Imperiului Otoman din timpul primului război mondial. Ați ascultat buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Pentru mai multe, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consumul de droguri este un fenomen care s-a instalat în societate parcă pe nesimțite. Au trecut 17 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și societatea nu reacționează suficient de dur la cel mai periculos fenomen care prindește cu predilecție tânăra generație. Ce-i drept, rare ori în comparație cu amploarea pe care a luat-o fenomenul, este semnalat câte un caz de traficant, consumator sau vânzător de droguri reținut. Între timp, se consumă în societatea din care facem parte adevărate drame. Vieți și familii sunt distruse. Se poate afirma că, din multiple cauze, cei care ar trebui să se ocupe cu stoparea, scăderea în evoluție și tratarea fenomenului nu dau importanță cuvenită consumului de droguri, care a devenit un adevărat flagel. Două cazuri care m-au șocat. Sunt deja 14 ani de când Vitalie este narcoman. Nu odată s-a tratat și în centre de narcologie particulare și la spitalul narcologic. Cea mai mare pauză în consumul de heroină a ținut 10 luni. El recunoaște că narcomania este o boală ce ține de păcat. Ea nu poate fi biruită cu scalpelul chirurgului, cu raza laser sau cu pastile ce ar avea un efect bun. Cea mai mare tragedie a narcomanilor, mai spune Vitalie, este că, pierindu-ți voința, îți pierzi identitatea și curajul de a mai lupta.
Eu am început să consum narcotice în 1994.
Am început să consum droguri din 1994. Devin nervos când îmi aduc aminte ce prost pot să fiu. Dar să continui. Cel mai groaznic moment pentru un drogat este criza. Nu pot să descriu prin ce trece un drogat când îl prinde criza. Te doare carnea pe tine, nici o bătaie soră cu moartea nu doare așa. Transpiri o sudoare cu un miros insuportabil, nu poți să mănânci și să bei nimic, ai senzații de vomă permanent, nu mai ai putere să ții un pachet de țigări în mână, cazi din picioare. Eu m-am trezit căzut din pat din cauza convulsiilor și nu știu nimic. Și peste toate este tentația drogului. Permanent te gândești la cum să faci să-ți iei doza. Și tot așa am ajuns până m-am pomenit cu 3 luni de închisoare.
Sistema paca ne davila do tiurmă, 3 mesețe, tiurmă dale.
Când a început să vorbească despre familie, Vitalie a devenit un pic nervos.
Timp de 14 ani cât mă droghez, numai câte nu s-au întâmplat în viața mea. Trebuie să fiu recunoscător părinților. Dacă nu erau ei, eram în stradă, au rolac sau mort de mult. Nu știu cum au putut să reziste la câte le-am făcut. Acum câțiva ani, dacă intrai la mine în casă, nu găseai nimic. Am vândut tot ce se poate vinde, tablouri, covoare, video, televizorul, mobila. Casa arăta ca după o spargere la care s-a cărat cu camionul. Ai mei au încercat tot ce se poate. Au încercat cu vorbă bună, cu scandaluri, cu amenințări, cu spargeri, trântel și bătăi. Nu aveau cu cine discuta. Au ajuns să nu mai meargă pe rând la serviciu, să stea acasă, să mă păzească, să nu mai ies din casă. Mama se posta la ușă și rămânea acolo până se întorcea tata. Dar nu sunt genul de om pe care să-l închizi ușor. Țin minte cum puteam să mor fugind pe geam. Puteam să cad și gata. Din acest motiv, părinții au sudat gratii la geamuri și la ușă, au transformat casa în pușcărie, dar cel mai greu le-a fost cu mine în momentele de crize, când un drogat nu mai știe ce face. De ceva timp am început un tratament, parcă am devenit un alt om, chiar și mama sărmana nu mă recunoaște. Mi-am găsit un loc de muncă, aduc banii acasă, chiar am început să cumpăr câte ceva din cele pe care le-am vândut. Achităm serviciile comunale.
Da, măi, coi, și-o copil, ustrosă în răbotul, doamă, luci, mamă, o, uje?
Igor are 22 de ani. L-am cunoscut la Cahul în cercul unor prieteni de-ai săi. Înainte de a ne spune povestea sa, Igor ne-a vorbit despre cele 3 etape pe care le parcurge o persoană nimerind în capcana drogurilor. Distracția, amăgirea și moartea.
M-am pomenit cu mai mulți prieteni, fără să-mi doresc acest lucru. Erau persoane din cercul unor cunoștințe de-ale mele. Mi-au propus să fumez iarbă, adică marihuana, apoi heroină, și asta fără să le plătesc vreun ban. După prima doză de drog, am devenit practic ostatic al acestui viciu, rob al acestei pasiuni.
Spăciale, asta a fost o dată pe Ulterior căutam cu încrâncenare următoarea doză, fără de care nu mai puteam trăi, devenind astfel și un cumpărător fidel pe piața narcobusinessului de la Cahul. Drogurile din categoria celor injectabile, care sunt extrem de puternice, costă foarte mult în comparație cu țigările de marihuana. Spre exemplu, pe piața neagră, un gram de iarbă costă circa 800 de lei.
Nu, lei 800 de lei.
Spune că a nimerit treptat într-o stare psihică depresivă până când a ajuns la dependență. În așa mod s-a pomenit robul obișnuinței și al dependenței fizice. Igor și-a dat seama că personalitatea lui suferă transformări radicale.
Caracterul schimbă, povedenia. Постоянно нерви, стрес, депресия какая-то. Как появляются деньги, вот и наркотики, все сразу все хорошо, все отлично. Эйфория, да, кажется, все можешь, все абсолютно можешь в этом мире сделать.
Caracterul mi s-a schimbat. Nervi, stres, depresie. Dar imediat ce apăreau bani și narcotice, era extraordinar de bine. Ele produceau euforie, de parcă puteam face orice mi-aș fi dorit în această lume. Din moment ce se terminau banii, însă totul se schimba. Slavă Domnului că sunt dintr-o familie înstărită și la început nu duceam lipsa finanțelor. Ulterior, având nevoie de bani grei pentru a procura o doză de drog, eram gata să comit orice infracțiune.
Drogurile duc la dependență, dependența duce la lipsa banilor, iar lipsa banilor la infracțiuni pentru cumpărarea lor. Nici Igor nu a putut evita capcana de care vorbim.
Trei ani, un termen convențional, nu și pușcărie. Și mai obișnuitoare e imperfecțiunea legislației. De exemplu, dacă e să comparăm cu Europa, eu am fost în Franța, acolo chiar și dacă oamenii legii ți-au găsit o doză de heroină, ei se comportă omenește. Pe când la noi e cu totul altfel. Te rețin, te închid după gratii. Te bat cerând bani de la tine 300-500 de euro. Dacă nu ai cum să faci rost de acești bani, polițistul face haz din necaz. Îți bagă el în buzunare narcotice pentru a-ți explica că vei avea parte de o pedeapsă și mai dură decât amenda. E ceva de groază cum se comportă cu noi polițiștii. Uneori e o mită ca mai apoi să nu recunoască acest fapt și să mai bagă o seringă, un pachetel de iarbă și amenințări, pușcăria te așteaptă. Corupția e în capul mesei.
Nu pot descrie în totalitate sentimentele, senzațiile și trăirile pe care le-am citit pe fața celor doi tineri. Viitorul lor depinde aproape în exclusivitate de ei, dar și de societatea în care trăim. Realitatea bate filmul, este o expresie adesea folosită pentru a descrie situații incredibile. Mihai Oprea, psihiatru-narcolog, spune că dacă nu se va acționa, dacă nu se iau măsuri în scopul stopării consumului de stupefiante, Republica Moldova va avea nevoie curând de investiții în sectorul construirii de penitenciare și a clinicilor spital de tratare a drogaților. Ignoranța nu este calea de soluționare a problemelor grave care tind să ia amploare în societate, mai spune doctorul.
Toate cazurile sunt foarte tragice. Orice tânăr care este afectat de narcomanie, deci este o problemă, este o consecință și suferă aici nu numai el, suferă familia, suferă societatea, suferă țara, fiindcă aici sunt pierderi intelectuale, este pierdere genofondului. De aceasta și-o spun că toate cazurile cu acești tineri, cu regret, mai sunt, deci așa situații se mai întâlnesc, fiindcă narcomania, ea este o boală care are consecințe intelectuale, care duce la dezadaptare socială, care duce la pierderi umane foarte grave. Chiar țin să menționez faptul că speranța de viață a unui narcoman injectabil constituia 5-7 ani. Mortalitatea printre acest contingent destul de înaltă. Și mai mult, deci mortalitatea cauzată de supradozare destul de înaltă. Anual, deci decedau 130-140 de persoane tinere. Pe parcursul anului 2007 au decedat 11 persoane.
Cum ar putea părinții, profesorii să știe copilul X, Y consumă drog?
Copiii s-au schimbat, deci au devenit mai excitabili, mai iritați, mai neglijenți. De cele mai deseori pot să abandoneze chiar și casa, școala, când au apărut diferiți prieteni suspecți, diferite atribuții. Deci atunci părinții ar necesita să vorbească, în primul rând, cu copilul, să vadă care este cauza acestor schimbări. schimbări și totodată în cazul unor suspecții să apeleze la medicul specialist pentru a fi copilul examinat și pentru a aprecia necesitatea unor intervenții medicale.
Mentalitatea e de așa fel că părinților totuși rămâne a le fi rușine să vină să consulte medicul.
Cu regret, dar totuși aceasta a devenit o necesitate, deci pentru părinți, ca în cazul unor probleme de acest ordin, ar necesita să facă o consultație la medicul specialist pentru a se încredința că este o problemă sau nu este o problemă. În cazul când acest timp a fost pierdut, deci este pericolul că la acest copil se va include mecanismul de dependență și el va deveni dependent deja cu foarte mari probleme pentru sănătate.
Ce-i fac pe ei să devină dependenți de drog?
Curiozitatea și respectiv mediul ambient. Deci din curiozitate desigur recurg să experimenteze și în cazul când această experimentare a durat și în timp, ei pot deveni dependenți de aceste droguri. Și respectiv mediul ambient, care iarăși joacă un rol foarte important pentru tinerii de astăzi.
Cum găsesc tinerii aceste locații? Pentru că este interzis comercializarea drogurilor.
Drogurile de cele mai dese ori se propun în situații de aglomerații, unde sunt foarte mulți tineri, cum ar fi discoteca, localurile publice, locurile de odihnă.
Din aceste statistici oficiale, câți dintre cei drogați renunță la narcotici?
Își dau bine seama tinerii despre acel pericol pe care îl poartă în cazul consumului de droguri. Foarte des, conștient, apelează la o asistență medicală pentru a abandona consumul și datorită deci intervențiilor medicale anual, circa 500 și ceva de persoane sunt scoase de sub supraveghere medicală cu însănătoșire.
Tatiana Nacnibeta Țirdohleb, directorul Direcției Educație, Tinere și Sport din cadrul municipiului Chișinău, încearcă să tragă și ea un semnal de alarmă și își arată îngrijorarea față de activitatea organizațiilor de combatere a consumului de droguri, care deocamdată, spune ea, nu au rezultate scontate.
Problema drogurilor, problema narcomaniei, câțiva ani în urmă era problema mai acută. Acum ori s-a ascuns prea tare, sau să cred că totuși poate și mai puțin copii sunt implicați în asta. Aș vrea și cred și chestia dată. Dar este o problemă. Ce să mai facem ca să putem minimaliza problema respectivă? Poate să mai căutăm niște proiecte pentru a reclama dauna acestui proces asupra tânărului. Ar trebui mai multă luptă la nivel de societate. Peste tot este problema narcomaniei, problema timpului liber a tinerilor. Și ceea ce atragem noi atenția acum, mai multă activitate în cercuri, mai multă implicare a lor în școală. Dar foarte greu e să-i ții, pentru că perioada asta fiziologică de 14-15 ani, când el caută să se afirme, și mai ales al doilea moment, părinții nefiind acasă, că ești cine profită de asta? Ori acel care are mulți bani și poate să procure, ori acel care trăiește foarte, foarte greu. Și el își găsește ieșire din situație în anumite activități de aceștia. Cum ceva, școala e vinovată. Da, dar unii familii alături de școală. Totuși copilul vine la școală cu 7 ani de acasă și trebuie să fie mai activă și comunitatea civilă. ONG-urile, noi colaborăm foarte mult cu ONG-urile.
Antonița Fonar este directorul Centrului de Resurse Tineri și Liberi. Ea spune că statul este cel care trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru a preveni consumul de droguri în rândul celor tineri.
Statul este responsabil să acopere niște goluri în învățământ, în asistență medicală, în asistență psihologică, în asistență socială în ansamblu. Și atunci când statul nu poate să acopere aceste goluri, evident că cetățenii încearcă și să adune în grupuri să rezolve ceva. Dar asta nu este obligativitatea societății civile. Noi, ca organizație neguvernamentală, chiar în colaborare cu Direcția Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, avem câteva programe de educație pentru sănătate, dar în momentul când părinții sunt duși de acasă și copiii au nevoia lor în adolescență, este să se manifeste, evident. Și de obicei vor să manifeste pentru cei de vârsta lor. Știți foarte bine care sunt acțiunile de teribilism în adolescență. Și de obicei această vulnerabilitate se manifestă prin încercarea de a mă simți tare, de a uita de tot. Mă simt tare și mă afirm fumând, bând alcool și de aici pasul la droguri este foarte, foarte, foarte mic. Problema în Moldova, și dacă facem referire și la organizațiile neguvernamentale, este că organizațiile neguvernamentale s-au conformat cu cerințele finanțătorilor. Dacă finanțătorii dau bani pentru schimb de seringi, organizațiile neguvernamentale fac lucrul ăsta. Și eu cred că este un act de mare irresponsabilitate să faci schimb de seringi, să dai în pachetele de schimb de seringi vitamine, produse alimentare, produse igienice și să nu te gândești că, de fapt, finanțarea ta de la un anumit miliardar american va termina într-un an, doi, de unde vor fi bani pentru aceste programe? Deci ce facem de fapt? Acești finanțători nu oferă bani pentru suport psihologic sau foarte puțin pentru suport psihologic. Nu se oferă bani pentru reabilitare. Statul nu oferă bani pentru reabilitare. Și atunci acest schimb de siringi, eu ca și cetățean și chiar ca ONG-ist, îl privesc ca o încurajare a tinerilor să se drogheze. Și asta nu ar fi cel mai grav. Cel mai grav este că organizațiile guvernamentale nu bat acum cu pumne și cu picioarele în ușile ministerilor de resort, să zic că noi vrem să vedem o strategie foarte clară a acestui
dar
stat.
Dar ar trebui să bată.
Ar trebui să bată și ar trebui ca responsabilitatea pentru mandatul său de ONG, pentru nișa sa pe care a deținut-o de mai mulți ani, ar trebui să se gândească, de fapt, cu responsabilitate la acești beneficiari ai lor. Nu pot să zic că toată lumea este așa. Sunt câteva ONG-uri care încep să trezească pe ce lume se află. Și mi-ar place să cred că lucrul ăsta se întâmplă nu pentru că ei se gândesc de unde vor lua bani să activeze în continuare, ci pentru că, într-adevăr, le pasă de oamenii tineri ca și ei, de beneficiarii lor.
Cunoști foarte multe povești ale narcomanilor. Te-au făcut să reacționezi altfel?
Cred că m-au rănit și m-au făcut vulnerabilă ca profesionist care a vrut să lucreze centrat pe serviciu pentru acești oameni. Pentru că atunci când au murit primii oameni, primii colegii noștri, în special vicepreședintele nostru, care era un băiat fantastic, Pavel a fost întotdeauna o persoană foarte deschisă. Și ăsta e numele lui, cu numele ăsta.
A consumat drog?
Exact. Noi nu l-am văzut niciodată drogat. Deci el nu-și permitea niciodată să vină în fața noastră drogat. Dar el dispărea periodic și nu-l dădeam de el. Familia știa că, de fapt, el e la organizație, că eu ar trebui să știu unde. Aveam foarte bun prieten, dar...
Cazul te-a marcat?
M-a marcat foarte mult. Mi-am dat seama că, de fapt, nu pot să nu mă implic emoțional și atunci nu pot să lucrez în prestare de servicii în acest domeniu și m-am retras lucrând pe politici sociale. Deci, efectiv, mi-a schimbat felul în care văd lucrurile ca profesionist și pentru faptul că mi-am dat seama că prestând servicii nu rezolv foarte mult. Trebuie la nivel de sistem să rezolv ceva. Dacă timp de un an, doi, trei, le acord suport oamenilor ăștia și până la urmă, unii dintre ei oricum se pierd, se sting, nu știu dacă rămâi foarte mulțumit de ceea ce ai făcut. Dacă reușești să faci ca o strategie să funcționeze sau reușești cel puțin să-i pui în anumite condiții pe guvernanți în situația că nu toată lumea e de acord cu ei, dacă reușești să le sugerezi oamenilor anumite idei la nivel de oameni care decid, reușești să faci mai mult.
Spuneau ceva mai devreme experții, dar și specialiștii, consumul de droguri reprezintă o problemă de mare importanță și complexitate pentru noi toți. El semnifică o speranță sau o provocare pentru tineri, o problemă serioasă pentru părinți și pedagogi și un semnal de alarmă pentru societate. Adolescența este vârsta la care apare nevoie de identificare, de a se găsi și înțelege pe sine și pe cei din jur. Este vârsta experiențelor personale, vârsta descoperirii dimensiunilor realității. Psihologul Lilia Gorgea crede că o consultație la un psiholog poate fi de mare folos pentru a-l ajuta pe tânăr să depășească o situație de criză și să fie ajutat pentru a-și dezvolta căi eficiente de rezolvare a problemelor din viața sa.
E nevoie de vorbit cu copiii, de prevenit folosirea drogurilor și în special de lucrat în grupurile care folosesc droguri. Noi, iarăși, am exclus din societate pe cei tineri. Ei au format niște grupe marginale care se ascund în subsoluri și ei rămân fără influența celor din jur. Atunci când la 16 ani a pus mâna pentru prima oară pe drog și a devenit dependent, a fost un adolescent. A fost un copil care n-a avut acel suport care a trebuit, căruia i-a lipsit probabil dragostea, care din anume motive a nimerit în acel cerc vicios a celor care se droghează. Pentru mine, ca psiholog, fiecare om care încearcă drogul este de fapt un om care a fost exclus social sau care n-a avut căldură, n-a avut dragoste, ceva n-a avut, nu în zădar a nimerit în acest cerc vicios. Fiecare om greșește. Atât doar că greșeala lui se desăbește de greșeala mea sau celor care ne ascultă. Eu am spus că să arunce cu piatra cel care nu are păcat. Și atunci, în cazul ăsta, nu aruncăm cu pietre, dar întindem mâna să-i ajutăm. Și ajutorul care ar fi? În primul rând, ei au nevoie de suportul celor care îi iubesc și de acceptarea lor așa cum sunt. Ei nu prezintă niciun pericol. Ei au nevoie de suportul de grup a oamenilor care au aceeași problemă. Pentru că ei învață unul de la altul cum să depășească problemele cu care se întâlnesc în viață, cum să-și găsească un loc de lucru, cum să convingă managerul că el este cel mai bun, cum să lupte cu problemele de sănătate care peste ani apar, cum și unde să meargă atunci când se simte slăbit, când simte necesitatea tratamentului deja.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Coordonator de programe la Asociația Presei Independente, o organizație neguvernamentală care întrunește mai multe ziare din provincie. Dumitru Lazur este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, prima zi de muncă după o lună de concediu. Sincer, îmi era dor de munca pe care o fac la Asociația Presei Independente. Poate vă pare straniu, însă două săptămâni de il dolce farniente m-au plictisit. Abia intru în birou că sună telefonul. E fica unui bătrân din Saltul Boldurești, raionul Nispăreni, despre care scrisesem un articol pentru suplimentul Anticorupție Obiectiv. Moșul de 71 de ani a aflat de la mine că anul trecut a primit un bilet de reabilitare medicală la un sanatoriu din Ucraina și, potrivit actelor oficiale, s-a odihnit peste hotare. În realitate, moșul nu a părăsit nici măcar satul său de Bașcenă, căci nu are pașaport. Am publicat în ziar și fotografia bătrânului. Fica lui mă sunase ca să mă întrebe de ce am ales să public anume poza tatălui ei. În Boldurești, el nu este unicul, așa zis, beneficiar de bilete de reabilitare medicală. Femeia m-a încurajat să continui ancheta și să-i deconspir pe funcționarii care fac averi pe seama biețelor moșnegi. Probabil voi urma sfatul ei. Știu exact după ce scenariu acționează șarlatanii din instituțiile de stat. Ei includ în listele beneficiarilor de foi de odihnă în străinătate suflete moarte, iar biletele le vând cetățenilor sănătoși tun cu $200. Mi-a rămas doar să găsesc dovezi. Marți. Asociația Presei Independente va elabora propriul ghid de stil, care va conține un șir de principii etice, reguli stilistice și ortografice, care va fi obligatoriu pentru toți membrii săi. Primul pas pe care l-am făcut, am monitorizat sub aspect etic cele 16 ziare locale și naționale și o agenție de știri, membri ale Asociației Presei Independente. Verific fișele de monitorizare și sper să finisez măcar câteva rapoarte. Uf, la treabă! Primele roade ale muncii mele le-am văzut spre seară. Am rămas surprins că jurnaliștii preferă să se documenteze dintr-o singură sursă atunci când scriu știri sau articole. Și asta chiar dacă regula de aur a ziaristicii spune: două surse sunt sfinte. Unii continuă să confunde ziaristica cu literatura, tixindu-și textele cu opinii subiective, iar alții uită să indice sursa de informații. Am mai observat că unele gazete habar nu au ce este dreptul de autor, publicând știri realizate de agențiile de știri sau de alte ziare, fără a pomeni numele autorului. Da, e loc pentru mai bine în presa locală, dar și națională. Miercuri. Soția mea, Irina Codrean, scrie în ediția de astăzi a Timpului de dimineață despre gafele care au putut fi văzute la posturile de televiziune pe parcursul sărbătorilor noastre naționale. Nu-mi încape în cap gafa celor de la Biblioteca Alba Iulia. Să arborezi drapelul de stat al Republicii invers, cu partea de sus în partea de jos, e culmea neatenției. Chiar nimeni nu a observat că acvila de pe drapelul Republicii Moldova atârnă ca un liliac, sau poate nimeni nu mai atrage atenția la așa nimicuri. La fel de caragioase greșeală autorităților de la Bălți, care au plasat lângă sediul instituției un panou de vreo 2 metri, pe care era scris 1992, cratimă 2008, anii independenței Republicii Moldova. Vinovații, care probabil au învățat istoria Uniunii Sovietice, dar nu a Republicii Moldova, ci că au fost beșteliți de primar. Și atât. Nu cred că era cazul să-i concedieze. Însă îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă la 9 mai funcționarii de la primărie scriau pe pancarta roșie Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1942, cratimă 1945. Joi, am primit o scrisoare de la Ministerul Finanțelor. O așteptam de câteva săptămâni. Am solicitat să-mi prezinte copiile unor rapoarte de revizie, însă am primit un răspuns sec. Am scris clar în solicitarea mea: copiile documentelor. Dar funcționarul s-a făcut a nu mă înțelege. Probabil crede că am să spun mulțumesc și pentru asta. Nu, de data asta nu mai înghit în sec. Am obosit să primesc răspunsuri formale de la Procuratura Generală, Aparatul Guvernului și alte instituții. Legea accesului la informații continuă să fie ignorată din funcționarii publici, deși actualii guvernanți nu se obosesc să declare că sunt deschiși pentru presă. Și-au angajat purtători de cuvânt și au tras site-uri noi cu opțiuni în vogă, cum ar fi scriți online pe adresa ministrului. Însă comunicarea dintre bugetarii de elită și oamenii de rând șchiopătează. Apropo, am trimis și eu pe această cale o întrebare mai multor miniștri, însă nici până astăzi nu am primit un răspuns. Mă întreb, la ce bun să mai încarci din banii publici pagina web cu bibelouri dacă ele nu sunt funcționale? Vineri. De 5 zile, profesorii pichetează guvernul. Nu mă miră că nu-i aude nimeni, deși le se fac promisiuni. Nu știu când o să-și mai revendice drepturile. Asociația Presă Independente organizează la Vadului Vodă pentru membrii săi trainingul Etica Jurnalistică, Comportamentul Profesional și Stilul Redacțional. Timp de 3 zile vom discuta despre modul în care jurnaliștii din Moldova înțeleg să respecte normele etice și punem temelia ghidului de stil al Asociației Presă Independente. Sper sincer că redactorii noștri vor fi însuflețiți de ideea de a respecta cu strictețe niște reguli atunci când vor scrie știri, editoriale sau anchete. La sfârșitul anului curent, toți membrii Asociației Presă Independente vor jura oficial că se vor ghida în munca lor de zi cu zi de ghidul de stil al Asociației Presei Independente, care va fi ca un fel de Biblie pentru gazetari. Prima zi de seminar a trecut fără peripeții. Unii s-au supărat nițel că au apărut prost în monitorizarea la care am lucrat marți, dar nemulțumirea s-a evaporat la cina festivă, odată cu vinul din butoi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.